Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Kürsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycanda ən çox qoyulan adlar oğlanlar arasında Yusifdir, qızlar arasında Zəhradır. Adlar əsasında cəmiyyətdəki əhvalı təhlil eləmək olarmı? Politolog Hikmət Acizadə deyir ki, İslamçılıq türkçülüyü vurub çıxartdı. Və Azadlıq Live-da günün sualı, işıq, qaz, su bu il bahalanacaqmı? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ordusunda itkilər olması barədə Ermənistan tərəfinin yaydığı məlumatların yalan olduğunu bildirir. Məlumatda həmçinin Azərbaycan ordusunun cəbhə bölgəsində din sakinləri atəşə tutmadığı bildirilir. Qeyd edək ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi sentyabrın 25-nə keçən gecə Ermənistan-Azərbaycan sərhədində Ermənistanın Tavuş vilayəti istiqamətində baş verən açmada Parvakar və Birdavan kəndlərində 3 din sakinin həlak olduğunu xəbər verib, məlumatda Azərbaycan tərəfinin də ölən də xəsarət alanlar olduğu bildirilir. Amma Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi bu məlumatların yalan olduğunu bildirir. BMT Baş Assambleyasının sessiyası çərçivəsində beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik məsələlərinin ciddi müzakirə olunduğu və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli üzrə ilki ölkənin xarici nazirlərinin iştirakı ilə Nyu-Yorkda danışıqlar aparıldığı dövrdə Ermənistan-Azərbaycan sərhədi boyunca vəziyyətin Ermənistan tərəfindən gənginləşdirilməsi təxribat xarakteri daşıyır. Məqsəd danışıqlar prosesinin irəlilənməsinə maneçilik törətməkdir. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev bildirib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də bu arada qoşunların təmas xəttindəki vəziyyətdən narahatlıq bildirən bəyanat yayıblar.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Ermənistan və Azərbaycan ordusunun mülki şəxslərin yaşadığı ərazilərdə min atanlar və ağır silahlardan istifadə etmələrindən dərin narahatdır. Bu barədə ATƏT-in mətbuat xidməti məlumat yayıb. Həmsədrlərin imzaladığı birgə bəyanatda deyilir ki, bu cür hadisələr yol verilməzdir. Münaqişənin yayılmasına səbəb ola bilər. Onlar təmas xəttində hər iki tərəfdən itkilər olduğunu bildirir və ölənlərin ailələrinə başsağlığı veriblər. Bu insidentlərin Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin Nyu-York görüşü ərəfəsində baş verməsindən təəssüflənirik. Hesab edirik ki, nazirlər münaqişənin dinc həlli ilə bağlı ciddi danışıqlar aparacaqlar. Qeyd edək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədrlik edir.
Xəbərləri davam etdiririk. Həcc ziyarətində baş verən faciədə azı 131 İranlı zəvvar ölüb. Bu barədə İran Həcc Təşkilatının sədri Səid Ohadi məlumat verib. O, İran agentliyinə həmçinin 60 İranlı zəvvarın xəsarət aldığını deyib. Səudiyyə rəsmiləri sentyabrın 24-də baş verən basabasda azı 717 nəfərin öldüyünü, 800-dən çox adamın xəsarət aldığını deyirlər. İnsident şeytana daş atma mərasimi zamanı baş verib. İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi də daxil olmaqla ölkə rəsmiləri faciəyə görə Səudiyyə rəhbərliyini günahlandırırlar. Rusiya, Suriya və İran hərbçiləri Bağdadda koordinasiya mərkəzi yaradıblar. Məqsəd İslam dövləti qrupuna qarşı mübarizə aparan İranın dəstəklədiyi Şiə yaraqlarına kömək eləməkdir. Bu barədə ABŞ-ın Fox News televiziyası məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Rusiya son vaxtlar Suriyada hərbi iştirakını genişləndirir. Sentyabrın 28-də ABŞ və Rusiya prezidentlərinin Nyu-York görüşündə bu məsələ də müzakirə olunmalıdır. Görüş BMT Baş Assambleyasının toplantısı çərçivəsində keçiriləcək. ABŞ hesab edir ki, Rusiyanın Suriyada hərbi iştirakı vəziyyəti daha da pisləşdirə bilər. Josh Ernest.
President Obama will make clear once again that Russia doubling down.
Prezident Obama bir daha açıq şəkildə bildirəcək ki, Rusiyanın Əsəd rejiminə dəstəyi artırması uduzulmuş hərəkətdir. Bu ölkədəki mövcud böhranı yalnız dərinləşdirəcək və daha da genişləndirəcək. Hansı ki, bu Rusiya və ABŞ xalqının maraqlarına cavab vermir.
That doesn't serve the interests of either the Russian people or the American people.
Josh Ernest qeyd edək ki, artıq Barack Obama BMT-nin assambleyasına, toplantısına yollanan Çin prezidenti Xi Jinping-i qəbul edib. O qeyd edib ki, Çin prezidentinin bu səfəri iki ölkə arasındakı dostluq və əməkdaşlığın tarixindən xəbər verir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Hər il Azərbaycanda 10 minlərlə uşaq doğulur. Ata-anaların öz körpələrinə verdiyi bu minlərlə ad əsasında ümumi cəmiyyətdəki əhval, ictimai şuurdakı dəyişiklikləri görmək olarmı? Xatırladım ki, Ədliyyə Nazirliyi Azərbaycanda yeni doğulan uşaqlara ən çox qoyulan adların siyahısını açıqlayıb. Ən populyar oğlan adı son 9 ayda Yusifdir, sonraki yerlərdə Əli, Hüseyin, Murad, Məhəmməd gəlir, qız adları arasında ən populyarı Zəhradır. Son 5 ili götürəndə də vəziyyət yenə də eynilə belədir. Politolog Hikmət Hacızadənin fikrincə bu adlar əsasında əsl sosioloji araşdırma aparmaq olar. İlk baxışdan gəlinən nəticə isə budur ki, İslam mədəniyyəti, mifologiyası, din ictimai şuura hakimdir. Bir az da dərinə gedilsə, xatırlamaq olar ki, vaxt var idi Azərbaycanda uşaqlara kütləvi şəkildə türk adları qoyurdular. Politolog Hikmət Hacızadə ilə söhbətə qulaq asaq. Hikmət bəy, Ədliyyə Nazirliyi 2015-ci ilin 9 ay ərzində Azərbaycanda doğulan uşaqlara ən çox qoyulan adların siyahısını açıqlayıb. Birinci yerdə çox böyük fərqlə oğlan adlarında Yusifdir 2300, sonra Əli gəlir 1600, Hüseyin 1600. Qızlarda da birinci yerdə yenə böyük üstünlüklə Zəhra adıdır. Ən çox qoyulan adlar hamısı dini adlardır. Sizcə bu adların belə qoyulmağı nəyinsə göstəricisidir mi?
Əlbəttə ki, o rəqəmlərdən istifadə eləmək olar və hansısa bir sosioloji qənaətə gəlmək olar. Birincisi, demək lazımdır ki, əhalinin şuurunda hansısa sistemlər, matrisalar var, onlar dəyişib. Və məsəl üçün, vaxt var idi ki, türk adlar gedirdi, pantürkizm gedirdi belə deyək və qafalarda, millətçilik. İndi isə onun yerini İslam tutub. Və görünür ki, İslam həm onun, həm İslam dini, həm İslam mədəniyyəti, mifologiyası, bunlar daha çox yer tutur əhalinin şuurunda. Demokratiya olmayanda, demokratik diskussiya, abhava olmayanda, sərhədlər bağlı olanda, bütün dünya yad elan olanda, demək, bin qabağa keçir və bunu biz bu rəqəmlərdə görürük. Əlbəttə ki, burada bir düzəliş vermək lazımdır ki, əgər sən, məsəl üçün, Bakıda, şəhərdə, haradasa, mərkəzdə rəqəmlərə baxsan, ola bilsin ki, orada başqa adlar gedəcək. Tutalım, Bakı doğum evlərində, Krupski, o birisi, bu birisi, Respublika doğum evi və s. orada başqa olacaq. Ancaq ümumən, görünür ki, demək, səviyyəsi o qədər də yüksək olmayan və çox uşaqlı ailələr, demək, bax, belə bu gündədir. Buna düzəliş vermək lazımdır. Bütün, demək, rəqəmlər isə əlbəttə ki, göstərir ki, İslam, demək, və İslam mifologiyası və İslam mədəniyyəti başqa mədəniyyətləri və mifologiyaları şuurdan çıxarır. Və onların yerini tutur. Və bu adətən repressiv şəraitdə baş verir. Bu qədər.
Əvvəl o siz dediyinizlə bağlı. Mən son 5 ilin statistikasına baxdım. Yenə Yusif çox böyük üstünlüklə birinci yerdədir, Zəhra 2-dədir. Yəni son 5 ildə bu 9 ayın statistikası son 5 ildəkini demək olar ki, birə-bir üstə düşür, təkrar eləyir.
Nə o proses çoxdan gedir də. O proses təkcə bu il deyil ki. Dinin dirçəlməsi birincisi bütün dünyada son 15-20 il bütün dünyada dinin düşünmesi, din medeniyetinin, İslam medeniyetinin mifologiyasının dirçelmesi göz qabağındadır. Ona göre bizde de beledir.
Yani Hikmet Bey,
bir ilde değil, bir illik proses değil o elbette ki.
Siz bayağı çok yaxşı bir metodologiya təklif elədiniz ki, vaxtıyla Azərbaycanda Türk adları koyurdular. İndi dini adlar. İndi mən sualım nə ilə bağlıdır? İndi siyahıda demək olar ki, Türk adı heç yoxdur. Yəni bu dərəcədə mi dini adlar sıxışdırıb çıxardıb? Yəni yerini tamamilə mi tutub, türkçülüyün yerini islamçılıq?
Yani bu hansı ciddi bir araştırmanın neticesi olmalıdır belə cavab. Tam çıxarıb, tam çıxarmayıb. 20 il qabaq necə idi, indi necədi? Mənim demək, mənim nəslimdə mən 54'dənəm da. Artıq Türk adları başlamışdı yayılmağa, xüsusilə də qadınlarda. Aydan, Aytaç, məndən Maysin vs. Daha zatlar pançürkis adamlar uşaqların Çingiz koydular adlarını. Məndən Ertogrul, məndən Selçuk. Bu indi bunlar az görünür.
Ha, indi bu adlara heç rast gəlinmir.
Kafalar dəyişib. Bəli, onu qeyd eləmək lazımdır xüsusi. Ancaq Kaliçistin nə qədər? Yəni o cümliyyət onu deyə bilmərəm. Rəqəmləri deyə bilmərəm. O güclü təhlil olmalıdır.
Belə çıxır ki, bu adamlar bir qərb ədəbiyyatı oxumurlar mı? Yəni burada bu siyahıda məndə böyük siyahlar da var. 55 nəfərin, 80 nəfərin siyahısı. Yəni bu qərb deyək də ədəbiyyatından bir qəhrəmana da rast gəlmək mümkün deyil.
Bu qərb baxı bizə yaddır. O istisna hallardır ki, uşaqlara Emil adı qoyurdular. O çox nadir hallardır. Ama mesela şimdi Türk adları, kadim Türk adları, Türk adları başlamışlar koymağa. 20 il, 25 il, 40 il evvel başlamıştı bu proses. Mən cavan olanda, benim əmi kızlarım biri Aytaçdı, biri Aytəndi, biri nesilden belə. İndi isə o görünmür. Görünür ki, türkçülükdə məyus olub da ahali, belə deyək. Məclisluq var yani. O Türkiyənin özündə də belə proses gedir. Orada qabaq türkçülük var idi. Onu Atatürk də qəbul edirdi türkçülüyü. Amma sonra İslamçılıq gəldi. Həm oldu Zəhrə Fatma Nisə belə. Yəni bu böyük bir disertasiyalıqdır.
Bunu politolog Hikmət Hacızadə deyir, Azərbaycanda yeni doğulan uşaqlara qoyulan adlar əsasında, 10 minlərlə ad əsasında, bunun statistikası əsasında Azərbaycanda ictimai şuurda hansı dəyişikliklər baş verir, bunu təhlil eləmək olarmı? Politologun fikrincə bu geniş bir araşdırma mövzusudur və xeyli maraqlı nəticələr əldə eləmək olar.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Sentyabrın 25-də Yevlax polisi saxladığı Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri ilahiyyatçı Tale Bağırzadəni sərbəst buraxıb, onu Yevlaxda məscidə girərkən elə bugün saxlamışdılar, az sonra buraxdılar. Tale Bağırzadə polis şöbəsindən çıxandan sonra Azadlıq Radiosu onunla əlaqə saxladı və o radiomuza bunları dedi.
Bəli, bugün Bakıdan, yəni bir qohumun şahidi xeyir işidir, ora gəlmiş, Yevlağa gəlmiş, Yevlağ şəhərinə. Yəni, bugün cümə gündür. Yəni, cümə gündə məsciddə iştirak etmək üçün, ya bir məsciddə, hələ məsciddə daxil olmamışdı. Bu da işte ki, biz kənardaydı. Və silah sursatla polis daxil olub məsciddə əməliyyat keçirir, Tale Bağırzadəni axtarırlardı. Əslində, yəni, biz məsciddin kənarındaydı, belə bir fikir formalaşdırmaq istəyirlər ki, yəni, Tale geçsin buradan da, yəni silahsızlıqlar gəlir, yəni əməliyyat var. Yəni, xeyr, gəlirəm bir dəqiq onların yanına, daxil oldum elə məscidin həyətinə, bizim kimdir bıraqdan, Tale Bağırzadə buradadır. Yəni silahsızlıqlarla dindarlar da çox narahatdır, yəni agresiya var, emosiyalar artıq, yəni insanlar öz emosiyalarını qarşısını ala bilmirlər, yəni çox narahatçılığı var ki, siz niyə məscidin həyətinə bir əməliyyat aparsınız, heç bir günahı olmayan, yəni orada axma-axma söhbətlər olunur ki, nə bilim, bunun adam ölüm işində, nə bilim, adı hallanır, nə bilim, filan olur. cinayeti şahit geldi bize bunun hakkında. Yani yeğitsiz sözler danıştı. Dindarlar da bu sözlerden narahat oldu, etiraz edildi. Biz bir talep bazıları bildi. Ne eksik dediler, kim tutması etmeliyiz, kim problem yoktu da. Polis bölmesine getirdiler, öyle biraz sakladılar. Sözde inancı insanlar yani etiraz edildiler. Yani bu haksızlığa şeysiz gelmiştir, düştüklerle bağlı. Onlara ben dedim ki yani bu yol değil, siz silah sultanla yenetsiz. Bugün atlamakla yani bizim karşılık çıkmakla bizi korkutmaktaysa sizin böylerden biz korkmamışız. Yani hapishanalarda olmuşuz, mübarizde varmışız. Sizin böylerden biz korkmuşuz, sizin atlamaksızdan korkmayalım. Yani o atlamatı bize tarafı yok, bizim Ermenilere tarafı. Azerbaycan'da baş veren negatif halları, problemleri, haksızlığı itiraz ediyordu. Bizim sözümüz var, bizim başımız aşağıdır, başımız yukarıdır. Biz hep bir cinayetlerimiz yoktu, hep bir halkın bağlı servetini talamamışız. Hep bir problem sizlerle değil, bir problemler bir ahliyeyim. Böyle bir şey var, deyim var, ağırlarında kısa kapanma olur bunların. Ben böyle başa düştüm yani. Bağlı yani anlaşılmamazlık olur, malumat dahil olur. Yani yola sağlıklı bir pozisyonlar. Bu zaman dinlerlerle de görüştük. Amerika teşekkürünü bildirdiğim. Hem de içeride kalanlar da var hal-hazır. Yani onlar da dedi de bırakırız. Artık orada izahat yazılı bırakırlar. Bu bilinmiyor. Ben bunun adını koyamam. Bunların gördüğü işin adını ne koyarsam. Bu akmağlık, ağırsızlık. Yani ağırların da dediğim kimi kısa kapanlar. Onların dediğine göre ve gösterdiler bize o namusa takılıyor. Polise namusa takılıyor ki 103'den Salih Bağrov ve mesle, yani Cuma Mesle devlet aleyhine çıkış ediyorlar. Bunlara böyle namusa takılıyor. Güya bunlar bir namusun esasında ameliyat yaparlar. Salih Bağrovzade'ni ziyaretleştirmek istiyorlar. Dedikleri buydu. Onlar da gördüler yendirdiler. Biz yani bu namusa dedi biz yarışımızı görmüşsünüz. Sonradan da bildik ki böyle bir şey yoktu. Siz de orada çıkış elememişsiniz. Yani mesut namaz kılmağı bile yani şarak koymaz. Yani namaz kılmağın bile vakti kalmıştı. Hal-hazır için nefes var orada. Hazreti 3-4 nefes var hal-hazırda ama bırakmazdı. Değil de bırakalım.
Bunu ilahiyatçı Talib Arzada deyir. O bugün Yevlağa gələndə polis onu saxlamışdı. Az keçmiş, buraxdı. Azadlıq Live'da günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Hava və idman xəbərlərinə keçməzdən əvvəl yeni büdcə layihəsinlə bağlı Facebook'da iqtisadi ekspertlər bahalanmadan danışırlar. İşıq, qaz, su bahalana bilər. Ekspertlərin fikrincə vergilər arta bilər. Həm fiziki şəxslərə, həm hüquqi şəxslərə bunlar yalnız ehtimallardır. Ancaq ekspertlərin bu fikirləri sosial şəbəkələrdə böyük əks-səda doğurur. Həmin o bahalanma ehtimallarınla bağlı dinləyicilərimiz nə düşünürlər? Onlardan oxuyum. Elçin Süleymanov yazır, onsuz da ağlı başında olanlar artıq bilir ki, uçuruma gedirik, hələ pis günlər lap qabaqdadır. Emin Süleymanov yazır, artsın da qiymətlər xalqa xoşdur. Kamran Əliyev yazır, bura Azərbaycandır da, bir kərə qalxan qiymət bir daha enməz. Ellad Hüseynova yazır, başımızı aşağı salıb tutduqca bundan da artığını edəcəklər. Sevil Əliyeva yazır, bir dəfə də şad xəbər deyin ki, kommunal xidmətlər ləğv edildi. Bəşir Məmmədov yazır, əcəb olur bu xalqa, bu da azdır, bu xalqın çoxu lalkar, kordur, nə qədər ki susacaq, görməyəcək, eşitməyəcək, belə də olacaq, yaxşı olur. Şükür Salamov yazır, cəhənnəmə ki artsın, pul olmayandan sonra artsın görək kim ödəyəcək. Cabbarov Azər yazır, maaşlar və pensiyalar da qalxmalıdır, yoxsa onsuz da pis vəziyyətdə olan xalq daha da pisləşəcək. Bunlar nə eləmək istəyir, anlamaq biraz çətindir. Allah köməyimiz olsun, amin. İsmail Rəsulov yazır, niyə ki, neft qalxdı ki? Rəşad Aus Azərbaycan yazır ki, hər yeni il günü bir sürpriz olur, onsuz da milləti bunun kimi ekspertlər öyrəşdirməyə başlayıb ki, yanvardan artsın qiymətlər. Bu fikir də maraqlıdır. Bəziləri düşünür ki, ekspertlər qəsdən belə yazırlar ki, hökumət xalqı bu yolla bahalaşmaya hazırlaşdırır. Cavablar çox dollarla sizi tanış eləyəcək. İndi idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun sırasıdır.
Sentyabrın 25-də futbol üzrə Azərbaycan Premier Liqasında 6-cı turun oyunları keçirilir. Bugün 2 oyun keçirilir. Inter öz meydanında Kəpəzi, Rəvan isə Bakıda Qəbələni qəbul edir. Əgər Qəbələ bu oyunda qalib gəlsə, xalını turnir cədvəlinə liderlik eləyən Qarabağla bərabərləşdirəcək. Turun digər oyunları isə sentyabrın 26-27-sində keçiriləcək. Sentyabrın 25-də bugün Azərbaycan Cido Millisinin yeni baş məşqçisi Peter Zayzenbacherin təqdimat mərasimi keçirilib. O, jurnalistlərin suallarını cavablandırıb, qarşıdakı planlarından danışıb, mütəxəssis əvvəlkindən az qazanacağını bildirib, amma dəqiq rəqəm göstərməyib. Hələlik müqavilənin detalları barədə məlumat verilmir. Qeyd edək ki, Avstriyalı mütəxəssis 3 ildən sonra yenidən Azərbaycan yığmasına dönüb. O, 2012-ci il London Olimpiadasındakı uğursuzluqdan sonra Azərbaycan Millisinə baş məşqçisi təyin edilib. Amma 2014-cü ilin əvvəllərində maliyyə məsələsində razılığa gələ bilmədiyindən Azərbaycan Cüdo Federasiyasından getmişdi. İngiltərə millisi və Manchester United'in keçmiş futbolçusu David Beckham tanınmış məşqçisi Alex Ferguson'un son açıqlamasına münasibət bildirib. Xarici kiblərin məlumatına görə Ferguson çalışdığı ən yaxşı futbolçular arasında onun adını çəkməyib, amma Beckham bunu təəssüflə qarşılamayıb. Ferguson mənim kariyera mərzində çalışdığım ən yaxşı baş məşqçi idi. Manchester United'in uğur qazanması üçün bacardığımı elədim. Ferguson'la razıyam. Mən dünya səviyyəli futbolçu deyildim. Alex Ferguson karyerası dövründə ən yaxşı futbolçular kimi Eric Cantona, Paul Scholes, Ryan Giggs və Cristiano Ronaldo'nun adlarını çəkib. Və sonda hava məlumatı sentyabrın 26-da Bakı və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, amma gecəyə doğru yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə cənub şərq küləyi əsəcək, Bakıda gecə 18-20, gündüz 28-30, Abşeron yarımadasında isə gecə 16-20, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz olacaq, amma axşam və gecə saatlarında bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda şimşək çaxacağı və qısa müddətli yağış gözlənilir. Gecə 14-19, gündüz 27-32, dağlarda gecə 10-15, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı idi. Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sual mümkün bahalaşma ilə bağlıdır. Yeni büdcə layihəsində büdcə gəlirlərini hansı mənbələr hesabına doldurmaq istəyirlər? Bəzi ekspertlər deyirlər ki, vergilər artacaq, işığın, qazın, suyun qiymətləri qalxacaq, kommunal xidmətlər. Bununla bağlı, bu ehtimallarla bağlı, ekspertlərin belə proqnozlarınla bağlı Facebookda və digər sosial şəbəkələrdə insanlar nə düşünür? Gələn cavablardan oxuyum. Təranə yazır, onsuz da köhnə borcları verə bilmirik, qalxsa bu millətin halı necə olacaq, Allah hamıya kömək eləsin. Zəkiyə Məmmədova yazır, deyirəm görən bunlar niyə heç utanıb beləmirlər, ölmürlər, nə istəyirsiniz bu millətdən, büdcəni talan etdiniz, bizi niyə cəzalandırırsınız, nə istəyirsiniz? Azər Binnətov yazır, ekspertlər düzgün demirlər, ağızlarına gələni yazırlar, hökumət də baxır, millət özü danışır bahalaşma haqqında, heç bir etiraz eləmir. Bu zaman keçdikcə doğrudan da qiyməti artım olur. Lamiyyə Bədəlova yazır, bu deməkdir ki, ay millətdir, sizi özüm məhv eləyəcəm, onsuz da açınacaqlı vəziyyətdəyik, nəsə Allah səbir versin. Altay Zezargarov yazır, Azərbaycanın çox gözəl iqtisadiyyatı var, günü-gündən çiçəklənir, Avropa, Amerika bizim uğrumuza paxıllıq edir, hətta Yəhudi xalqı deyir ki, sizdən öyrənəcək çox şeyimiz var. Hamı bizi zəngin bilir, bizim bir zənginliyimiz var, o da başımızın üzərində dalğalanan bayrağımızdır. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Yenə gələn cavablardan oxuyum. Mete xan yazır, hələ az eləyirlər, gərək bu millətdən nəfəs aldıqları havanın pulunu da alalar. Ramil Musayev yazır, cəhənnəmə ki qiymətlər qalsın, biz onsuz da ölürdük, indi bunu sürətləndirirlər ki, tez ölək. Pərviz Hüseynzadə yazır, bir düşünün, Azərbaycanda belə olsa nə olar? İşıq pulu, qaz pulu, su pulu, ev pulu ləğv olunur və adam başına 500 manat dövlət pul verir. İşləyənlər üçün maaş 1000 manatdır. Millətimiz nəyin dərdini çəkər? Əlbəttə ki, Qarabağın. Hamı qalxar ayağa Qarabağ deyə. Aydın Məmmədov yazır, heç də təəccüblü deyil. Çünki bizim çox ağıllı prezidentimiz var, nəyimiz də olmasa. İradə Hüseynova yazır, maşallah Ermənistanda işıq pulu qalxmışdı deyə millət neçə gün nümayiş elədi. Bizdə qaz işıq qalxsa, giş toyuq kimi fırlana-fırlana borç da olsa tapıb verəcəyi. Amma deyirəm ki, utanmasa qaldırar. Qazın da işığın da pulun ona nə var ki? Aygün Həyat yazır ki, əla, kommunal xərcləri artırın, maaşları da günü-gündən azaldın. Elnur Mustafayev yazır, Demodex üzdə gənə bu xəstəlik çox çətin müalicə olan bir xəstəlikdir. Əsasən, immuniteti zəif, dərisi yağlı olan insanlarda bu olur, amma məndə ona qarşı dərman var ki, bir həftəyə tam sağaldır. İstəyən zəng eləsin. Çox maraqlıdır ki, cavablar arasında belə reklam elanları da var. Zamiq yazır ki, biraz yuxumuz var idi, bu dırnaq arası xoş xəbərlə onu da qaçırtdın. Tosif Mirzəyev yazır, millət işsizlikdən sürünür, həm rüşvətdən pul qazanır, kim rüşvətdən pul qazanır, bu artımı onlara tətbiq eləsinlər. Halal qazananların onsuz da bir tikə çörəyindən başqa heç nələri yoxdur. Əli Məmmədov yazır, bu yaxınlarda bir məqalə oxudum, sonda yaxşı bir söz yazmışdı. Yaltaq kişi hətta küçə qadınından da pisdir, bəzi kommentlər bunu mənə xatırlatdı. İndi qaldı kommunalları onsuz da özləri ödəmir, ödəyən kasıb cəmaatdır. Aksan Əliyeva yazır, cəmaat yeməyə bir şey tapmır, hələ arta-arta gedir, qaz işıq pulu, niyə milləti qırırsınız? Tahirə Lidbaum yazır, qaldırın qiymətləri, qaldırın, onsuz da ödəməyə pul yoxdur. Elia Asafova isə yazır ki, ilk növbədə işçinin aylığını qaldırın, sonra kommunalı ay dövlət başçıları, millət onsuz dişlədiyi pulları ala bilmir sizlərdən. Həsən Zeynallı yazır, belədir ki, bu millət təpiklə ayağı öpür və indi sığallayan əli. Bəhruz Abbaslı yazır, bizim bu xalq çox dözümlü xalqdır, analoqu yoxdur. Daha bu qədər yeni doğrusu bardaq dolduqda, daşdıqda, amma bu xalqdan səs çıxmır ki, çıxmır. İlham Hüseynzadə yazır, əla, belə söhbətləri xalq arasında birinci növbədə hakimiyyət tərəfindən paylaşırlar. Əgər xalq tərəfdən narazıçılıq yoxdursa, ayağa qalxmaq yoxdursa, uzağı 10 gün sonra həyata keçirirlər. Bu xəbərlər siyasətdir. İşinizi görün, ay rejim başında oturan məmurlar. Bir gün sizin də başınıza xalq oturacaq, az qalıb. Elmir İbrahimov yazır, artsın da sayğaca əməl eləyəcəm. Fariz İsmailov yazır, qaz bizdə, işıq bizdə, benzin bizdə, amma Gürcüstanın heç nəyə yoxdur. Bizdən ucuz satır əhaliyə. Heç nə demirəm, insaf da yaxşı şeydir. Orxan yazır, artsın da Avropa-Azərbaycan hakimiyyətinə sanksiya etdikcə, hakimiyyət də xalqa sanksiya eləyir. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada sona gəldi, proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Ay bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Bu proqram görkəmli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyevə həsr olunur və sadəcə Toğrul adlanır. Toğrul Nərimanbəyev hansı mühitdə doğulub böyüdü? O nədən ilhamlanıb rəssam oldu? Toğrul Sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyurdumu? Rəssam totalitar rejimlə necə yola gedə bildi? Toğrul necə yaşadı, nələri yaratdı, əsərləri necə qarşılandı? Rəssamın vokal imkanları necə üzə çıxdı? Müstəqilliyin ilk illərində nədən Amerikaya, daha sonra Fransaya köç etdi? Fransa həyatı məhsuldar oldu mu? Və nəhayət, rəssam öz doğma yurdunda mı dəfn olmalıdır? Bütün bu sualların cavabını veriliş boyu Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyevdən eşidəcəksiniz. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı başlayır. ...1930-cu il avqustun 7-sində Bakıda doğulub. Boyakar, monumentalçı və teatr rəssamıdır. 1950-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbini, 1955-ci ildə Litvada Vilnius Rəssamlıq İnstitutunu bitirib. Atası 20-ci illərdə Azərbaycan Cumhuriyyəti tərəfindən Fransaya təhsil almağa göndərilmiş 100 tələbədən biri idi. Tuluzda oxuyan Fərman mühəndis elektrik ixtisasına yiyələnir. Elə orada da sevdiyini, Qaskon əsilli İrmanı tapır. İlk övladı Vidadi dünyaya gəlir. Bir az sonra Fərman həyat yoldaşı və oğlu ilə birgə vətənə, artıq Sovet Pakistana dönməyə qərar verir. Amma Bakının general-qubernatora olmuş babası Əmir bəyin ev dustağı edildiyini, qohumlarının sürgünə göndərildiyini görür. Fərman Bakıda layihə idarəsində işləməyə başlayır. Elektrik stansiyaları üçün layihələr hazırlayır. Fəqət Sovet cəza maşını Fərmandan da yan ötmür. Onu Sibirə sürgün edirlər. Toğrul anası ilə qalır. Az sonra anasını da həbs edirlər və əcnəbi qadın Toğrulu da özü ilə birgə həbsə aparır. Məktəb vaxtı çatanda isə şəhərin 130 sayılı məktəbində oxumasına nail olur. Toğrul Bakıda oxumağa başlayır. Anasını isə Qustanaya, daha sonra Qaraqandaya sürgün edirlər. Müharibədən sonra anaya ancaq Səmərqəddə yaşamağa icazə verirlər. Toğrul anasını uzun illərdən sonra Səmərqəddə görə bilir. Bu qədim şəhər onun bir rəssam kimi yetişməsində də əsas rol oynayır. İrma xanım həmişəlik Bakıya bir də 1964-cü ildə dönə bilir. İrma xanımın oğullarının ikisi də artıq tanınmış rəssam idi. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Millətin başı sağ olsun deyirəm. Böyük bir rol oynadı. Etiraf edim ki, ta gəncliyimdən Toğrul Nərimanbəyov mənim ən sevdiyim rəssamlardan oldu. Ötənlərdə hələ bir kitabının foto albomunun redaktoru da olmuşam. Onun ölümünə çox üzüldüm. Əziz qonaqlar, sizi Toğrul Nərimanbəyovla hansı hisslər bağlayır?
Bilirsiniz, Toğrul müəllimi mən uşaqlıq illərindən tanıyırdım. Ona görə ki, bizim həyatımızda Asəf Cəfərov, Azərbaycan xalq rəssamı, baldızı yaxşıydı. Ona görə Asəflə mən yaxından tanış olurdum və mənim işlərimə baxırdı. Amma rəssamlıq məktəbinə mən girəndən sonra 63-cü ildə, 61-ci ildə mən Toğrul müəllimlə Asəf Cəfərov emalatçısına tanışıb. Bir şey demək istəyirəm ki, o zamanlar mən Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində, məsələn, Toğrul müəllim, Mikayıl Abdullah bizə bilirsiniz, yarım ildə bir dəfə baxış olurdu. Bu baxışlara gəlib baxırdılar. Bir də mən Toğrul müəllimi o zamandan bir insan kimi, bir sənətkar kimi sevmişdi. Bilirsiniz, 60-cı illər ümumiyyətlə Azərbaycanda deyil, bütün SSR məkanında sol-sağ cərəyanlar yaranmışdı. Bizdə də belə bir cərəyan bu zamanda idi. Əlif Səttəliyev, Allah rəhmət eləsin, çox gözəl bir sənətkardı. Səttar idi, Tofi Cavadov, Mir Cavad, Toğrul, Fərhad, yəni bizim Ziyadxan, hamımız bu sol sənətkar adlanır. Daha da bizə rəssamlıq məktəbində bir dəfə Həmzə Abdullah və Mehter rəssamı mən Van Gogh'un işini verəndə reproduksiyasını bizə neçə ay təqayyət vermədilər ki, siz burucu azimət işinə baxırsınız yağışdan sonra. Yəni, Toğrul müəllim Azərbaycan mədəniyyətinin incəsənətinə Abşeron məktəbinin yaradanlarından biridir. Bir neçə il bundan qabaq hələ Mehriban xanım da bizə bizim prezident de Fransa'da olanda böyle bir mühim bir sinaşçılar var dünyada. Yaşam hem çok yaşlı da Patrick Persson. Yani bunun ailesi yok. Daşlatan çok yaşlı var ve bütün hayatını senete bahşedi ve o Bakı'ya 3 defa geldi. Her ay gelirdi bir haftalık. Medeniyet Nazirliğine işlere bakırdı. Bütün imatonları apardım Azimut senetine. Ve biz Abşeron Mektebi'nde biz Aşkan Murad'ı gösterdi. El Ösat'ı, Toğrul'u. Senetleri gösterdi. Dedi ki, teçe bu senetkiler Sovyetler zamanında böyle eserler yaradılar. Bunlar 60-70. Yıllarda. Ben demek istiyorum ki onlar Azerbaycan medeniyeti ince senetinin yeni yok, dünya medeniyetine yeni söz deyiblər. Hele bir senetkar oldu. Siz bilirsiniz ki onun hayat tarzında atası türmədiydi, anası sürgündü, özü sürgündü. Buna bakmayarak gelin biz onun eserlerine baka. İlk günden bir güne kimi hamısı Azerbaycan folkloru, Azerbaycan ürəyi göbəyi olan içeri şehir, nağıllar. Görünür da ağır hayat keçirdi. Ama biz onun eserlerine baka da Sovet zamanında kahramanlı sayılırdı. Eğer hele bir çünkü onu da çok incidirdiler. Bilirsiniz ona göre ben hesap ederim ki Torun Ermen Bekov neyin bir insan idi, müğənni idi, şair idi. Çok dünya medeniyetinden tarixinin məlumatlı insan idi ve elbette inanınız ki hele iki gün ben derman içmişim. Çünkü ben hele bir gidelim Ferhat dedim ki hele bir ki ben yetim olmuşum. Doğrudan da Azerbaycan ince sənətin ürəyiydi.
Buyurun Ziyatan Bey, eşitirik sizi. Siz ne vaxtdan tanıyırdınız Torun Bey?
Ben deyim ki, Torun Ermen Bey'in adı benim anlamımda benim için o nağıllaşan rəssamlar dəstəsinin sırasındaydı ve ağıma da gelmez ki, ne vaxtsa bununla ünsiyyatda ola bilərəm, onun fikrin söhbətlərinə qulaq asa bilərəm. Təsadüfən 1980-ci ildə onunla tanış olduq. Özü de Bakıda yox, Daşkənddə. Azərbaycan Ədəbiyyatı ve Sənəti dekadası keçirilirdi ve sonradan tanışlıq Bakıda da devam etdi ve demək ki, ömrünün sonuna kadar vaxtaşırıq, yani biz görüşürdük, söhbət edirdik sənin haqqında. Bağlı söhbətlərimiz olur.
Yani Toğrul Erman Beyov rəssam kimi aydındır bu əsərlərində görsən.
Bəli.
İnsan kimi necə idi?
Bilirsiniz, səhətdə, müəllim, Ziyadxan mənim donyanda böyük, biz hamız, ümumiyyətlə mən bir dənə fikri söyləməyəcəm. O vaxtı bir cavan idi. Ancaq biz bilirdik ki, bəs səhətlərdir, cavadı, toğrulu, tovi cavadı. Biz bilirdik ki, onlar dahi insanlardılar. Həməşə də səhətlər dələr, bu qocalarda ne işi var, mən cavanlarla oturdum. Səhətlər mənim hər adamı bəyənən deyildi. Hər adamın da sənətini bəyənirdi. Amma Toğrulu çox istəyirdi. Olub ki, səhətlər nəsə sərt danışır, Toğrulu səhətlər qutar da, yaş. Yəni, çox gözəl, necə deyim sizə, onda pahalıq hissi yoxdur. Bu bir elementi deyim də, bu yaxında son zaman hani Bakıya gələndə mən iki dənə əsərim var idi, böyük 4 metrə, 3 metrəyə, sonun əvvəli və iki mələk. İşə baxdı, dedi, ağalı, sən qəhrəmaz, deyirəm, niyə? Dedi ki, o bu da həcimlə əsər yaradmaq, kraska almaz, yəni Fransada çox bahadır. Və inan ki, deyir, ağalı, mən istəyirəm, özü ki, mən deyir, Bakıya gələndə mənim işim yaxşı gedir. Vətəndir də, torpaq, gün, işimdir yaxşı gedir. Arzum var ki, çünki burada dövlət ona emanatxana verdi, böyük şəhər, çox gözəl emanatxana. Mən deyir, həsrətindəyəm ki, Bakıya gəlib böyük bir əsər işləyim. Yəni, onda belə pahalı işi yox, görürdü, məsələn, mən deyir ki, ağır təzə iş bir göstərir, göstərirəm, deyim ki, bir dənə natürmort var, doğru, göstərəcəm sənin. Adicə bir söz deyirəm, lan. Dedi, sən nə danışdın? Natürmort da öyle, bu əsərdir. Yəni, bu insan, bəlkə də mən də səhətlərlə ünsiyyətdə olmuşam, ya Toğrulunla, əsərlə ünsiyyətdə, məndə də pahalı hissiyyəti yoxdur. Mən sevinirəm ki, Beethoven çox gözəl Lunlu sanatdan yazıb, Şapinə qulaq asıram, Nizamini oxuyam, Mir Şafi Vazini oxuyam, deyim, nə yaxşı gözəl insanlarım, səhətlər kimi rəssamın Toğrulu, niyə gözəl, Toğrulun böyüklüyü o idi ki, siz düşünməyin, onun da müəyyən problemləri vardı, onun da müəyyən bizim Respublikada inciliyi nədən mənə danışırdı ki, məsələn, onun ən gözəl bir əsəri, neçə metrli Moskva qəsincəsində, inanın ki, bizim bir əməkdar rəssamımız var, Natiq dedi, ağalı, özü kukla teatrını, Toğrul mən neçə ay burada oldular, Natiq mənim dedi, ağalı, mən havayı gecə gündüz o əsəri mən çıxardardım, sonra mən Əsmər gəldi sayəcə bir dəfə, Kuşkara, Tusi Universitetin yanında, Toğrul mənim çox gözəl barəlifli qızlar, belə çox gözəl bir iş, ağalı onu sındırıblar, deyirəm, Əsmər, ola bilməzdir, deyirəm, mən orada yaşayırdılar, gəldim, gördüm, həlbəttə, istər-istəməz bu insanda qəlbinə toxunan, çünki bilirsiniz, hər bir əsər səmimi əsərdən söhbət gedir, ha, Toğrul kimi sənətkar yaradan hər bir əsər onun ruhunun əksidir, həlbəttə, elə bir problemlər var idi.
Lütfen söyleyin dinleyicilerimize eşitsin ağalim elim. Moskva mihmanxanasındaki...
Çok büyük. Duvar resim çok büyük.
Duvar resimleri var.
Özünü Eydar Aliyev sipariş eləmiş. Doğaldı yalnız. Hatta çok güzel. Bizim rəssamlar da çıxış elədi. Anar müəllimin məqaləsi çıxdı. Siz neyin istiyorsun? Baxmayın. Dendi bəzilədi. Ama dövlət tərəfindən adamın Allahı var. Her şey. Çok güzel imalatı. Hatta biz butadıydı. Axırıncı dəfə butadı olanda. Dedi ağalim. Mehriban xan burada da bir yaxınlaşım ona. Diyorlar remont rəng getir. Deyicəm ki mən kömək. İmalatxana Mehriban xan. Prezident bağlı. Çok güzel imalatxanadır. Birinci mərtəbələ təmir olmamışsa biz balaca otağda işləyirdi. Mehriban xan dedi ki torun ne var ne yok. Mehriban xan zəif gedir. Narahat olmuyor. Doğrudan da dövlət tərəfindən her şeydi. Ama müəyyən strukturlar var ki bilirsiniz təkcə Toğrul'a ait deyil. Bizim çok görkəmli Sovet zamanında mozaikadan güzel əsərlər yaradılar. Onları sındırıb heç nəsiz bir ornament vururlar. Biz məktub yazırıq onlara. Onlar biz sizdən deyirlər icra komitəsi yansım. Deyir ki o bizim sifariş edir. Sizə aidiyyatınız nə mədəniyyət nazirliyi bizim sifariş biz nə istəyirlər. Bir dənə məsələ var ki müəyyən rəssamlar ya sənətsevənlər deyə bilər ki Toğrul Sovet zamanında 26'lar işləyib. Amma siz baxın 26'lar mövzusunu o gözəl bir böyük sənət əsərinə çevirilib. Mən çox danışa bilərəm. Mən istəmirəm çünki Cəyat xan mən bizim indi sollardan danışırdı. Mən cavan idim. Bizdən yazmırdılar və çəkmirdilər. Çünki pəncərə padval idi. Cəyat xan həm cavan idi. Bizdən yazırdı. Onu da incidirdilər bizə görə.
Sualı belə qoyum. Toğrul Nəriman bəyov Sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyğun gəlmirdi.
Doğrudan maraqlı sualdır bu. Yəni Toğrul Nəriman bəyov Əzim-Əzimzadə adına rəssam məktəbində təhsil almışdı. Sonra Vilnius rəssamlıq institutunda oxumuşdu. Elə rəssamlıq institutunda oxuyub həm də orada konservatoriyada təhsil almışdı.
Həm gözəl şeirləri də vardı.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağəli İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Yəni demək istəyirəm ki, siz düzgün sual verdiniz, hər şeyin əvvəli axırı var. Ümumiyyətlə, bütün SSRİ məkanında sərgilər olurdu bütün respublikaların. Gürcistan, Azərbaycan, Ermənistan doğrudan da başqa rəssam, pribal rəssamları başqalarına ayrılırdı. Çünki elə o zamanlar birisi elə olurdu, iki aylıq bizə elzamiyyata gedirdi. Sinyaca, Pribaltikaya, Yurmala və Quruzofa gedirdi və orada rəssamlar həmişə, çünki onların öz məktəbi var. Siz de necə böyle sarını, qırmızını böyle götürürsünüz? Hətta Mane, Almanya'da olanda miniaturan görəndə ağ sarı qırmızı mənə dəli olmuş. Bu necə bunlar götürülür? Hətta çox gözəl məktublar var. Tirçakovun, Repinin yazıları və Gagenin, Matisin gündəliklərində yazılar var ki, onlar miniaturadan istifadə ediblər. Gagendə miniaturadır stili Matisin özündə. Həmişə ümumiyyətlə şərq poeziyası 11-ci əsrdən bu günə kimi həmişə şərq mədəniyyəti, həmişə qərb mədəniyyətini maraqlandırır. Yəni o zamanlar da o sənətə baxış 60-cı, 66-cı ildən sonra həmin sərgi Gəncə sərgisi 67 2-ci ildə Moskvada oldu. Yəni müəyyən dəyişiklik və müəyyən imkanlar yarandı ki, insanlar qoy öz hissiyatlarını göstərsin. Ona görə Toğrul da Moskvada onu çox sevirlər. Onun maralı o miniatür əsərlərindən, folklordan, yəni onun formaları, rənginə. Ümumiyyətlə təkcə rəssamlara aid deyil. Hər bir insan mədəniyyət incisinə məşğul olur. İstəyir ki, kimsə xoşuna gəlsin. Yox, Səttərdir, Toğrul müəllim, Cavaddır. Onlar səmimi olurdular. Öz ruhlarını onlar necə görür, həyatı hələ çəkirdilər. Onun üçün yox idi ki, ona desin ki, Toğrul nə yaxşı iş eləmsən. Onun üçün vacib deyildi. Onun üçün vacib idi ki, öz hissiyatlarını katanda göstərsin. Bilirsiniz ki, Toğrul sonra Amerika'ya gedir. Amerika'da problemlər oldu. Çünki bilirsiniz, biz o vaxtda indi bir-birimizə imalatxanasına gedirdi. İndi mən sizə bir şey deyim ki, biz yaxın mən bilir ki, bir qrup vardı rəssamla. Hətta biz rəssamlar tıfağına girəndə deyirdi, sollar gəlirlər, levalar gəlirlər, leva deyirlər. Müəyyən rəssamlar var ki, gedir özlərini axtarır məsələn. Hətta Amerika'da da biz oluruq, Almanya'da, Avropada oluruq, Türkiyə. Hətta müəyyən rəssamlar Türkiyədə 5 aydan sonra gəlib Bakıda bizimlə türk ləhcəsində danışdılar. Amma biz gəlin baxalım. Toğru təkcə özünü deyil, o ömrü boyu Maneni sevən rəssam idi. Van Gogh, Gageni, yəni ömrü boyu onlardan bəhərlənirdi. Lakin öz hissiyatlarını çəkirdi. O həm dünyanı görmək istirdi, dünyanı özünü tanıtmaq istirdi. Bununla da bərabər Azərbaycan mədəniyyətini. Gəlin baxalım. Amerikada neçə il oldu, düz orada problemlər yarandı. Çünki müəyyəndir ağalı, dokumentdə ingilis dilini bilməmişəm, qol çəkmişəm elə. İndi bəlkə də dövlətimiz bu problemi yaradacaq. 30-dan çox əsər orada qaldı. Bəli, düz qol çəkməmişdi və mənə dedi ki, ağalı, o əsərləri götürmək üçün təkcə deyir məndən deyir advokat 7000 istəyirdi. Sonradan ki 10 min neçə min verməlidim sudda. Deyim ona imkanım yoxdur. Mən deyir Amerikada incədim, amma baxmayaraq ki onun əmsi oğlu Alek Lambenbekov dünyanın ən məşhur kimyaçıdır. Özdə ki o Kennedy'nin ailəsinə yaxın idi və o Kennedy'nin ailəsində yoldaşları bizimlə emalxanada olmuşdu. Yəni onlar köməkli dedi incidi, deyir ağalı mən Amerikada incidim, mən gedirəm Fransa. Ümumiyyətlə götürsə incə sənətin göbəyidir Fransa. Evet. Amma baxmayaraq Fransada problemlər oldu. İnanın ki, bilirsiniz, biz onu tanırıq, Toğrulu, Səttar, obursa. Elə insanları tanıtırmaq. Mən birinci din məsələsini, indi mən səmimi demək istəyirəm. Yəni, mən de, nə istəyirəm, onu deyirəm və dünyada da belədir. Müslümandır. İkinci, deyir, ağalı, neçə illərdir bir dənə işi sata bilmirdim. Ancaq deyir, ağalı, bir dənə orada deyir, gecə klubu var da, satış klubu. Deyir, ağalı, ora düşsəm, mənim işlərim hamısı əli olacaq. Deyir, tanışlıqla işlərimi göstərə o kluba düşdüm və 37 minə dirağal işimi aldılar. İnanırsan dirağal, heç o pul istəmirdim, mən götürəm. Tək ki, mən orada olam, bizim mədəniyyəti, bizim rəssamlığa da özümü dartım, gətirməliyəm. İndi baxdıq, torun mənim bugünə kimi. Burada da işi var, xaricədə. Bunun nostalgi işləri var, necə? Məsələn, elə əsərlərdə elementlər var ki, bir dənə əsərdə o elementlər hamısını yığır. Yəni, demək istəyirəm ki, bugünə kimi bu özünə, sənətinə səmimi oldu, xalqına da.
Mən istəyirəm ki, onun sənət haqqında söylədiyi iki fikri diqqətinizə çatdıram və onda onun yaradılıq şemasının niyə bu cür olmasını biz görə bilərik. Bu sözlərin birində belə deyir. Deyir ki, keçmişi öyrən, bugünə çat. Sonra buyur, gələcəyə addımla. Əsl yenisinin yolu budur. Sənətdə məni ruhlandıran, yaradılığa sövq edən bir çox məlum, hətta özümün də inandığım həqiqətləri rədd etməklə mən sənətdə özünə məxsulluğa çatmışam. Mən dinləyicilərin nəzərinə həm də bizim həmyerlimiz məşhur musiqiçi Mislav Rastrapovic üçün fikrini çatdırmaq istərdim. Mən müasir dünyada yalnız 4 rəssam tanıyıram. Picasso, Marc Chagall, Salvador Dali və Toru Narmanbəyim.
Və yeganə Azərbaycan rəssamıdır ki, dünya ensiklopediyasına ən böyük sənətkarların içində təkcə Toru Narmanbəyim. Ziyaxan mənim onun müğənni, şair kimi söhbətini demişdi. Necə oldu biz labcan ciyəri oldu? Bu Bakıda yox idi və gedəndə digərlə gözün olsun da, əsmədim, yaxşı. Onun həyat yoldaşı.
Axı, bəs onun ikinci həyat yoldaşı deyir ki, o qızınla
ömrü boyu da... Yox, yalan, hamısı yalandı, hamısı yalandı. Hamısı, çünki o çox qısqanırdı hər şey. Torunla bizim münasibətimiz daha da dərin oldu. Ona görə ki, onun xanımı rəhmətə getdi. Əsmər mənzən gəldi. Heç kəs yox idi. Mən edim, getdim Leçka Misiyada idi onda. Mən bir rəssam götürdüm. Onda mənim furqon Volgan var idi. Cənazəsini götürdüm, apardım Meçilə. Sonra gətirdim oraya. Orada da insanlar kömək elədi. Və axşam saat 12-15 daha qalmışına kimi Fərad edim. Mən dedim, Əsmər idi, oturmuşdu. Yoldaşı onda Fransada konsulluqda işləyirdi. Oğlu da orada idi, balaca Əsmərin. Gecə bir zəng oldu. Bu bərk qışqırdı. Biz Fərhadla qarşı. Telefonu da atıb dedi. Deyir, papa deyir, zəng vurum. Ömründə bu zəng gəlməyən deyil. Özə zəng gəlib avtomatdan. Heç deyir ki, nə olub, nə olub. Heç sonra bir 5 dəqiqə sonra gəldi Fərhad götürür telefonu. Deyir, nə olub, orada nə olub? Deyir, biz bəs Erməni xalam rəhmətə gedib və yer də yox idi. Sağ olsun bizim prezident apartına Fərhad zəng elədi. Özü mən dedim ki, ay, Əsmər, mən böyük bir yer götürdüm də və biz onu dəfn etdik. Ondan sonra biz bir-birimizə yaxın olduq.
Mən uşaqlığım Şərcərdə keçib. 13-14 yaşa kimi burada yaşayıb. İlk əsərlərimi də qala divarlarının arasında çəkmişəm. Vaxtı ilə Şirvan Şahlar Sarayını, onun ətrafını dönə-dönə yatana köçürmüşəm. Yaradıcılıq emalatxanam da buradadır. Kənçik şahlarındakı kimi yenə də içəri şəhəri çəkməkdən doymuram. Güman edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Boston şəhərində olduğu kimi, Bakının içəri şəhərində də mənim bu qədim şəhərin təsvirinə həsr etdiyim saysız-hesabsız əsərlərim toplanmış muzey yaradılacaq.
Mahnılardan deyir, bir gün gəlmiş Sayızda, bir də gəlib. Hə, Fərhad burada demində gələcək də, nə olub? Hə, mən deyir, afişə eləmişəm, sonra məktub lazım. Mən deyirəm, Florensiya, deyirəm, xeyl ola. Deyir ki, mənim orada konsertim var, oxuyacağım, deyirəm, hatı olub.
Oh,
operada konserti vardı. Biz üçüncü sırada oxumuşuq. Heydər Əliyev oturub yedinci rəddə. Mən də yoldaşımın əlinə tutmuşam belə. Çünki mən musiqi məktəbi qutarmışam. Deyirəm ki, birdən necə səsi bir çıxmaz və müəyyən mahnılarda müəyyən yerləri oxumurdu. Çünki orada çox qəliz olmalıdı. Deyirəm, doğru, sənin arası bir kilo yarım kilo ağırlarım. Bu məndən gizli. Ağali, sən mənə niyə belə deyirsən? Bax, mən gedirəm, deyir, Florensiya. Mən oxumağa gedirəm. Sən bilirsən ki, Pavarotti orada sərgisini açacaq. Pavarotti də çıxdı. Deyirəm, doğru, ona görə demirəm. Mən özüm də sevirəm musiqi bəstələrdən sonra. Yəni, mənə çox gözəl bir insan idi. Yani, Pavarotti deyir, orada sərgisini açacaq, amma mən deyir, oxuyacağım. Onu bir müğənni kimi də qəbul edirlər. Yaşlı insandır, belə italyan mahnıları oxuyurdu. Bu həm də gözəl şeyləri, ümumiyyətlə, indi böyük, böyük şəxsiyyətdir.
Bütün bunlardan sonra, belə bir insanın öz vətənində dəfn olunmaması.
Resul sözün qüvvətidir, məsələn. Yəni, bugünləri onun nəşinin Azərbaycana gətirməsi mübahisəyə səbəb olub. Ancaq deyirlər ki, bunun güya vəsiyyətnaməsi də yox. Sizə onun bir şeirini oxumaq istəyirəm. Bu şeirində onun elə müəyyən qədər də vəsiyyətnaməyə oxşayır. Şeir Həsrət adlanır. Oynayın ovdan sonra, buğa boyun kişilər, maral ayaq qadınlar, ov ovlayın, quş ovlayın, şəkilləyin çayları, oynayın, oynadıqca oynamağım gəlmir mənim. Mən bir qadın sevirəm, qobustanın üçüncü kahasında, maral kimi, yox oxşarsız hamı kimi, daş qadını, oynamaq istəyirəm, o qadın hanı, istəyirəm qobustanlı qadını.
Azadlıq Radiosunun iz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Bir ay bundan qabaq Qəbələdə beynəlxalq sərgi idi və Ziyadxan mənim də orada iştirak edirdi. Təşkilatçılar dedilər ki, Əsmər xanım axşam gələcək, biz də o qrupa saldıq. 10 ay Əsmər xanım Fransada yaşayırdı. Düzdür, o xanım onu itələyirdi cürbəcür, amma həmişə atasının yanında olub. Hətta deyir, ağarlı, 3 dənə operasiyası olub ürəkdə. İnfeksiya salmışdı. Birinci operasiyada gözələrdi, yaxşı idi, amma infeksiya salmış. Yəni 3 operasiyadan sonra. Amma indi bu nədir? Deyir, ağarlı, hərdən özünü itirir, deyir ki, Fərad gəlir, Fəradla gəyirəm kebab yeməyə, qurbağa gəlir. Ha, ağarlı gəlir, geri gəz Yəni, Bakı əsrətindən sonra bir əndərim, əsrəm, Əsmər xanım zəng vurdu, 5-15 dəqiqə almışdı, deməli, 17-ci dəqiq su dolacaq, istəyirəm ki, Mədəniyyət Nazirliyi, Fərad mənim rəsəmlər tifanlarına və bir gün biz rəsəmlər tifanına saat 11-də bir 50 adam yığdıq, rəisə deyətini, sədirləri, hamız bir məktub yazıq. Yəni, Əsmər çox optimist olaraq dedi ki, ağaylı, mənim atamla anamın boşanmaq kağızı yox, sonra o fransız vətəndaşı deyil. Yəni, ən ağrısı odur ki, mən Uffizi-də olanda, Florensiyada, Leonardo da Vinci Michelangelo'nda başlamış Giotto, Dante, bütün dahi adamlar ve boş bir daska var orada diren bir şey yazı yoktu. Deyir ki Leonardo da Vinci Fransa'da rəhmətə gedib. İndikiye gibi neçə əsir keçib onu vermirlər cənasını çıxırlar. Elbette ve Fransa'da da birisi dəfn etmeye ne kadar pul lazımdır. Sonra her yıl onu saxlama lazım. Orada da birisi gəli qanunlar var ki bir neçə vaxt baxmayana sonra ata bilərlər, yandıra bilər. Yani elbette sonra da ki vətənini sevib bütün əsərlərdə Azərbaycan şey. Və son əsərlərdən bilim çox gözəl əsəri, Milli Məclis çox böyük əsəri var. Hamısı bizim Azərbaycan dahi şəxsiyyətlərinin portretlərini işləyib. Yəni, bu boş söhbətdir və Əsmər xanım hətta ay yarım bundan qabaq biz bir yerdə olanda dedi ki, ağalı Bakıya gəlmək istəyir, vəziyyət ağırdır özündə, amma istəyib ki, Bakıda dəfn olsun. Kim istəməz öz vətənində? Atası, babası, qardaşı Vidadin Arməmək, o yaxşı rəssam idi. Hamısı buradadır, əlbəttə. Bura Bakıya gəlməməsi bizim üçün çox ağırdır. Çünki bizim tariximiz, bizim gənclərimiz üçün lazımdır. Ağır. Elə bir şəxsiyyət biz tərbiyə almışıq, biz yaradırıq, onları biz ürəyimizdə yaşadırıq. Əlbəttə yaxşı olardı ki, vətəninə qayıtsın.
Son illər bu ölkəmizdə muğamın təbliği ilə bağlı çox davamlı işlər aparılır. Ancaq qeyd etməliyəm ki, Toğrul bu işə hələ gəncliyində başlamışdır. Demək bu 35 yaşında 1965-ci ildə özünün məşhur muğam əsərini yaratmışdı.
Çox gözəl.
Və əsər də bütün dünyanı gəzmişdi.
Mənə
demək istəyirəm ki, bu əsərin adını bu musiqi də qoya bilərdi. Üçünü də qoya bilərdi. Bu muğam bütün qoymuşdu. Bilərsən istər-istəməz istərdən ekspozisiyada bu sual doğru deyil. Bu muğam nə olan şeydir? Yəni başqa millət bunu sual doğru.
O zaman mahnı zamanı muğam koymurdular.
Koymurdular mahnı. Yani bu dolayısıyla
siz çok düz deyirsiniz ki o vakti
tabliğiydi.
Kahramanlık
idi. Çünkü Toğrul doğrudan da milli rol rəssamıydı. Yani onun, bütün onun divar rəsimlerinde, portretlerinde, kitap grafikasında, tiyatr tamaşalarına verdiği eskilerde, kinolara verdiği tezbatlarda. Şimdi bunun hamısını Toğrul dəstixatı gördü.
Nümunevi adam idi de. De. Bu adam pis demirdi hiç kese. Bu adam ömrü boyu özünü aktarırdı. Hatta ben Akhrenci Zavoğlu'nun imalatanasında oldu. Devlet onu çok güzel imalatına verip hayatı işleyip plakenle. Dedim ama Toğrul gel ben seni öpeyim de. Dedim sen ömrü boyu müyanyen şeyleri tekrarlamışsın. Ama indi bu iki tane eserin. Akhar düzdü seninle. Sonra bana dedi akhar bir tane iş göstereceğim. Gördüm böyle koridoru açtı böyle. Orada da bilirsiniz plakenlerle kalkarsanız ikinci mertebe, birinci mertebe maskeyi koydu. Demirgede. Koridoru sonra kapıdı sol tarafa öve. Bir tane de kapı var bu işlediği yer. Böyle kapını açtı baktı. Gitti işlerin arkasına bir tane iş getirdi. Getirdi bir tane portreti büyük böyle büyük gözler büyük bir kız portreti geçen bir portret gösterdi. Ha çönderdi onu da sonra kendi baktı ikinci defa. İşi gösterdim ki diyor nece dedi. Çok meraklı da doğru olmalı dedi. Ama ben isterdim doğru sen niye böyle iki defa baktın. Dedi Allah göreceğiz sonra başımı karar. Dedim doğru. Çiğinden tuttum dedim doğru. Özü bir sağlığında. Demişim sen dahil açsamsan. Her bir kadın isterdi ki senin yanında olsun ümmiyetle. Yani böyle makamlar var ya. Yani bilirsiniz hele Müslüm'le de böyle makamlar var dedi. Müslüm'ün ne çetinliğine bizim prezident ve bizim bir gün kaba Ziyad Kamil'e orada görüşümüz onu danıştı. Ne çetinliğinden getirdi de. Hem yani, Toğrul'da da öyle vaziyetti. Getirdi vatan ve de.
Doğrudan da Sedat Hanım. Demek ki 2010'cu ilde aslında Toğrul Ermenbeyev'in 80 yıllık yübreye kesilmeliydi. Məhz bu günlerde onun nesinin Bakıya getirilmesine mani olan xanım o vaxtda yübreyin kesilmesine mani olan.
Ve biz nar sergisi açacaktı onun için. Yani Toğrul narı çok sevirdi. Ha, ona göre biz işler yığmıştı. Medeniyet ve Turizm Nazirliği bizim Milli Muzey'de işler orada da yığmıştı. Resamat Fuan'da yığmıştı ve Toğrul'a bir hediye olarak nar sergisi açırdı.
Ne istiyor bu xanım?
Xanımlar cürbəzir olur da bilirsiniz. Ama Rus dediler. Nisajı, kısacılığını müeyyen bizim büyük sənətkarlarımızın hanımları neyse. O derecede. Öyle bir, öyle insanlar var, öyle kişiler var, öyle sənətkarlar var ki tek bir adam bir aile için değil. O bütün dünya, bütün halkları için lazım. Onu. Doğru. O insanlardandır ki doğrudan da hamıya.
Bir vaxtlar bizim görkəmli ədəbiyyatına salınmış Kamil Bəlindərman oğlu səslər hakkında bir söz demişti. Elə bilirəm ki o sözü elə Toğrul'a da demək olar. Kamil Məlim belə deyir. Səslər bu günahlı dünyanın günahsız uşağıydı. O günaha batmadı. Öyle Toğrul da günaha batmadı.
Şöhretli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyov ölümündən bir ay, bir gün keçəndən sonra Fransanın paytaxtı Paris'də torpağa tapşırıldı. 2013-cü il iyulun 3-də Paris'in mərkəzində yerleşen və əsası 1820-ci ildə qoyulan Passy məzarlığında rəssamın dəfni ilə bağlı vida mərasimi keçirildi. Vida mərasimində mərhumun ailə üzvləri, Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri və Paris'in ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iştirak etdilər. Həyat yoldaşının rəssamı Paris'də, qızının isə Bakıda torpağa tapşırmaq istəyi sonda məhkəmə ilə nəticələndi. Paris məhkəməsi rəssamın bu şəhərdə dəfn olması qərarını verdi. Rəssamın qızı Əsmər Nərimanbəyovanın verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunmadı.
Çok sağ olun ki siz de bize çağırmışsınız bu verilişi.
Çok suallar vermeliydim ama siz sualların hamısını demek var ki cevapladınız.
Birisi öyle insanlar var ki onun hakkında ne kadar sizin tartışmıyorlar. Evet, siz de çok sağ olun.
İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı bitdi. Ünlü rəssamı bu izdə andılar. Ağəli İbrahimov, Ziyadxan Əliyev, Toğrul sənətinin heyralları, biz də içində. Sevda İsmaillı, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
qal.